banii, timpul sau locul de muncă sunt un factor de stres? Îți dorești mai mult de la viață? Ascultă Matematica Cerului, o emisiune realizată de Penina Cirț și Eduard Călugăru.
Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vă aduc în discuție un subiect delicat, complicat și destul de greu de realizat. Iertarea. Ne este dificil să trecem cu vederea momente în care diferite persoane ne-au greșit. Cum să iert când m-a rănit atât de tare și doare? Cum să trec cu vederea când a spus minciuni despre mine? Cum să iert când văd că nici măcar nu-i pasă că m-a jignit? Sunt întrebări pe care ni le adresăm atunci când ne confruntăm cu așa ceva. Și pe bună dreptate, cum să ierți, cum să faci asta? Și eu m-am confruntat cu astfel de situații și, într-adevăr, este greu. Orice închisoare are cel puțin două persoane implicate, un prizonier și un paznic care are grijă de prizonierul să nu scape. La fel este când nu ierți. Conștient sau nu, vrei să pedepsești o persoană pentru ce a făcut și o ții prizonieră. Dar te rog, observă că tu însuți te afli în închisoare când nu ierți, ca paznic. Și cine consumă energie? Paznicul, nu prizonierul. Rana deschisă este acelui care nu iartă, nu acelui neiertat. Despre libertatea pe care o dă iertarea vorbim în această ediție. Rămâi cu noi!
Când o persoană greșește, o acuzați, o iertați sau o ignorați?
Nici nu o ignor. Poate îi spun că nu a făcut bine ceea ce a făcut. Să se poate corecta. Că toți greșim. Nu suntem niciunul perfect.
Iertați ușor sau greu o persoană care vă greșește?
Ușor. Ușor, foarte ușor. Poate să fie, nu știu, greșeala pe care a făcut-o să fie în așa fel, dar și la așa cât de grea ar fi, și atunci trebuie ajutat, pentru că în momentele grele, dacă n-ai pe cineva alături, chiar ești, cum se spune, băgat la fund de tot. Dacă ai pe cineva, dacă ai greșit enorm și ai pe cineva care te ajută, simți că poți să treci peste lucrul acela pe care l-ai făcut, fiind el cât de grav.
Când o persoană vă greșește, o acuzați, o iertați sau o ignorați?
Depinde cum greșește, intenționat sau pur și simplu că a greșit, fără voia ei. Dacă este greșeală fără voie, bineînțeles că trebuie să treci cu vederea. Evident. Dacă este intenționat, vă dați seama, trebuie să o evităm. Că va mai face și a doua oară.
Iertați ușor sau greu o persoană care vă greșește?
Trebuie să o ierți. Trebuie să o ierți. Pentru că poate, bine, depinde și în ce context. Context familial sau în context social. Dar pentru a merge mai departe, trebuie să mai lași și de la tine.
De regulă iert multe, că sunt la o vârstă în care deja nu mai am așa mari, să zic, nu por ranchiună pentru anumite greșeli. Le iert în general greșelile.
Eu în general sunt foarte atent, cum v-am spus, la selectarea prietenilor, iar dacă ajung să mă supăr pe cineva, nu știu în ce măsură procedez bine, dar nu-l mai iert pe ăla niciodată.
De ce?
Pentru că, în mod sigur, nu mă supăr cu una, cu două, ci în urma unei dezamăgiri profunde, și în felul ăsta vă dați seama că chiar nu, consider că n-ar mai avea sens să ne mai împăcăm.
Forgiveness is giving up the hope.
Iertarea înseamnă a renunța la speranța că trecutul ar fi putut fi diferit. Mă gândesc la mine însă și știu că mulți dintre voi sunteți la fel. Credeți că iertarea înseamnă să accepți ce ți se întâmplă. Ei bine, iertarea este să accepți că ți s-a întâmplat. Nu să accepți că a fost ok că s-a întâmplat, ci este acceptarea că s-a întâmplat. Iar acum ce fac în legătură cu acel lucru? Iertarea înseamnă renunțarea la speranță, să nu mai persiști în a-ți dori, în a spera că ar fi putut fi în oricare alt fel decât așa cum a fost. Renunțarea la speranța falsă că trecutul putea fi în vreun fel diferit. Când am înțeles asta, cred că m-a dus la nivelul următor, pe drumul spre a fi o persoană mai bună. Pentru că acum nu mai port pică nimănui pentru nimic, pentru nicio situație. Și nici tu nu ar trebui. Trebuie să lași în urmă în așa fel ca trecutul să nu te mai țină prizonier, să nu te mai țină ostatic.
Vorbim astăzi despre iertare cu invitatul permanent în cadrul emisiunii Matematica Cerului, pastorul Eduard Călgoru. Bine ați venit!
Bine ne-am regăsit!
Nu cred că există o persoană care să nu se fi confruntat cu această problemă, iertarea. Ne este foarte greu să o acceptăm și să trecem cu vederea atunci când o persoană ne greșește, mai mult sau mai puțin. De ce ne este atât de greu să iertăm?
Mă gândesc că, în primul rând, te simți rănit. Și un om care este lovit, care suferă, este greu să facă pasul acesta al iertării și al acceptării, pentru că iertare implică și acceptare. În al doilea rând, există o teamă. Dacă cineva a greșit odată, ți-a greșit odată, nu s-ar putea repeta? A doua oară, a treia oară, a zecea oară, voi putea să accept această situație într-un mod repetativ, adică ceva care oricând se poate reîntoarce, poate să reapară. În condițiile acestea, vă dați seama că nu este ușor să ierți. Mai mult decât atât, dacă ești creștin, Biblia, Dumnezeu spune iartă, poate că și sunt persoane în jurul tău care iarăși te îndeamnă să ierți, și îți dai seama că ai putea să fii într-un fel de fațadă, ipocrit, adică să simulezi o iertare, dar în sufletul tău să nu simți că este iertare.
Da, așa.
Și cred că situația aceasta aduce un plus de dificultate. Adică după ce că sunt rănit, sunt căzut, sunt lovit, să accept ca eu de fapt să mă prefac că am iertat,
și
nu
cum
cumva
iert?
Este și mai rău?
Da, cum iert de adevăratele?
Ce se întâmplă aici? Atunci când discutăm despre iertare, discutăm despre niște lucruri concrete pe care nu le putem în totalitate depăși sau prevedea. La locul de muncă. Și mă refer la aici la angajați, mă refer la colegi, mă refer la, eu știu, copii, dacă ești profesor, sau pacienți, dacă ești medic. Indiferent unde lucrezi, indiferent unde activezi, intervin situații, nu puține, în care este nevoie de iertare. Cineva spunea la un moment dat, puțin mai devreme, într-un răspuns care l-a dat, depinde acum de felul greșelii. Adică dacă a greșit intenționat e una, dacă a greșit că n-a fost atent sau fără ceva premeditat, este o iertare mai ușoară, indiferent,
da.
Deci indiferent ca relațiile să funcționeze, trebuie să ne gândim la iertare. Pentru că dacă nu iertăm, cum spunea altă persoană, pun stop și iereau relația cu altcineva, îmi dau seama că pot să ajung la capătul vieții și întotdeauna relațiile să fie de acest tip. Am început, au crescut, au ajuns la un moment critic, s-au întrerupt și am luat iar de la capăt cu altcineva și am constatat ce? Că nu există om perfect, nu există relație pe care să o întâlnesc, în care să fiu mulțumit pe toată durata ei și repet practic același lucru.
Când știi că persoana care ți-a greșit s-a gândit la asta înainte, a premeditat, cu greu poți să treci peste. Despre asta vreau să discutăm. Este foarte greu atunci când o persoană știe că s-a gândit să-ți facă rău.
Da, gândește, adică să ne gândim la situația în care cineva îți greșește intenționat, în
exact.
Sensul că vrea să-ți ia locul, la locul de muncă.
E o altă situație, da, interesantă. Ce e de făcut atunci?
Cum poți să faci față situației? Pentru că dacă o ierți odată, poate să se gândească mai departe și e ușor, la fel, iertarea este ușor de acordat sau mai ușor în condițiile în care cineva recunoaște și cere iertare, promite că nu se mai întâmplă.
Dar când persoana cauză indiferentă...
Dar nu se întâmplă treaba asta și din contră, este arogantă, este poate distantă, este poate mai provocatoare. Iertarea ține doar de celălalt, ține doar de mine, ține și de unul și de celălalt. Răspunsul pe care l-am găsit și care m-a ajutat este motivația. Dacă nu găsesc o motivație mai înaltă decât a celuilalt, nu pot face față situației. Indiferent de ce mi s-a întâmplat și consecințele care au apărut, dacă nu găsesc motivații mai puternice decât le-a avut celălalt, nu voi reuși să trec peste situație. Aș putea să mă izolez, aș putea să fug de relații, aș putea să pun capăt unei prietenii, dar asta nu înseamnă că am găsit soluția cea mai bună. Poate mă protejez în felul acesta, dar doar această putere, această superioritate, dacă vreți, în a găsi acele resurse mai puternice în care eu să acționez prin a ierta, prin a aduce vindecare, poate chiar repararea situației, doar aceasta mă face să văd că am câștigat din pierderea avută. Pentru că până la urmă, situațiile acestea de conflict în care este nevoie de iertare pot să ne ajute să câștigăm ceva din ele sau din contră, să pierdem. Chiar dacă exact. Depășim situația într-un fel sau altul, este ca un divorț. Până la urmă, n-a câștigat nimeni. Pare că cineva a câștigat, dar dintr-o astfel de întrerupere a unei relații de prietenie sau unei colaborări, este evident că nu câștigă cineva, doar cineva.
Exact. Ați menționat mai devreme că sunt persoane, colegi, care ne greșesc la locul de muncă și aș vrea să subliniem aici. Ce facem în momentul în care un coleg ne greșește? Eu, ca și creștin, este indicat să merg să-l spun șefului sau să-l iert, să trec cu vederea? Care este opinia dumneavoastră?
În acțiunea pe care o aleg, trebuie să mă gândesc pe cine am în vedere. Dacă centrul ține de persoana mea, eu am fost cel insultat, rănit, dezamăgit, eu sunt cel care a pierdut și atunci încerc o compensare. Ca să ajung la iertare, trebuie cumva să compensez situația, balanța, atunci voi face lucrul acesta dintr-o anumită motivație. Dacă mă gândesc însă la binele persoanei respective, adică mă gândesc nu la ce mi s-a întâmplat mie, ci la cum aș putea să ajung persoana să nu mai repete, nu doar cu mine, cu oricine altcineva.
Da.
Atunci lucrurile sunt mai complicate. Aș putea să aleg calea de care spuneați, adică să divulg, să spun mai departe ce mi s-a întâmplat, tocmai cu scopul de a ajuta. Și s-ar putea ca uneori cealaltă parte să fie și ea rănită sau, supărată pentru ceea ce am făcut, dar pe termen mediu sau mai lung, să-și dea seama că am procedat bine. Adică, de exemplu, cineva sparge casa. Se presupune că îl și cunoști. Te duci la poliție să-l spui?
Bineînțeles.
Nu, nu te duci. Nu? Dacă ești creștin și ești bun. Dar el va veni și a doua oară, și a zecea oară. Se va duce și la vecinul tău, și la prieten. Ce faci?
Este un lucru neînțeles.
Tăcând, da. Nu-l încurajezi.
Da.
Nu cumva ajungi un fel de complice în acțiunile pe care le face. Și atunci te duci la poliție, dar nu cu scopul principal să-l bagi la închisoare. Ci da, ca omul să înțeleagă că e o treabă foarte serioasă. Prima dată poate că a fost ceva mai mic, îi dă ceva mai ușor, a doua oară crește pedeapsa, dar lucrurile se complică și el va înțelege lucrul ăsta dacă va continua.
Deci spre binele lui.
Așa văd. Depinde pe cine ai în atenție, dacă te ai pe tine sau pe celălalt. Persoana vătămată sau persoana care ar trebui ajutată. Cine trebuie ajutat, eu sau celălalt? Dacă ai aceste resurse să te îndrepți către celălalt și să-l ajut să depășească problema din perspectiva lui, vorbesc acum, cred că te va prețui mai târziu. Și dacă nu te va prețui, te va respecta.
Bine punctat. Este foarte greu să iertăm o persoană dintr-o dată. Tocmai de aceea avem nevoie de a urma niște pași. Expert în parenting, Otilia Mantelers, ne vorbește despre procesul iertării. Revenim imediat.
Pentru a ierta o persoană care ne-a greșit, este un întreg proces. Ca să nu cădem în capcana "te iert, dar nu te uit", trebuie să urmăm câțiva pași. Expert în parenting, Otilia Mantelers, declară:
eu sunt o persoană credincioasă și noi știm că în Biblie ni se spune să iertăm. Eu, în schimb, ce am văzut la mine, și am făcut asta, am zis gata, s-a întâmplat, am iertat, am uitat. Dar nu uiți. Da? Nu uiți. Și am zis, și, ok, să zicem că iertam persoana respectivă, după care ce observam era că după 2-3 zile sau după câteva interacțiuni, da, după acel incident, eu îi scoteam ochii în continuare persoanei respective. Îi reproșam, nu același lucru, pentru că ziceam, ok, pe ăla l-am împachetat, l-am pus la loc, dar îi scoteam ochii pe alte probleme. Și atunci mi-am dat seama, de fapt eu nu l-am iertat, dacă eu încă am animozitatea asta față de el. Și atunci am zis, ok, dăm un pas în spate și până ajungem la iertare, mai sunt alți pași de făcut. Da? Persoana asta pe mine m-a rănit tare. Ce să fac acum? Eu pot să-i spun te iert, dar uite că se pare că nu reușesc, da? Dar pot întâi să stau un pic cu mine, să mă duc să vorbesc cu prietenul meu, cu prietena mea și să-i spun, uite ce mi s-a întâmplat, persoana asta m-a rănit în felul ăsta. Și să spun de ce mi-amintește mie felul în care m-a rănit persoana respectivă. Cine m-a mai rănit în felul ăla când eram eu mică? Pentru că dacă cineva te rănește foarte tare acum probabil, și te doare, probabil că îți amintește de o durere veche. Interacțiunea din prezent doar a scos la iveală o durere mai veche. Și atunci nu mă duc cu persoana respectivă care m-a rănit și vorbesc despre asta, nu imediat, ci întâi mă duc cu altă persoană de încredere și povestesc tot ce s-a întâmplat, mă duc în trecut și văd, mă uite ce s-a întâmplat acum, îmi amintește mie de ce s-a întâmplat între mine și fratele meu sau între mine și bunicul meu când eram eu mică. Deci ăsta e primul pas în care eu îmi scot durerea asta, o privesc, o tot povestesc, o retrăiesc. După care mă duc la prietenul meu și zic, păi, la prietena mea, cine m-a rănit? Și spun, păi, uite, vreau să te iert, dar nu pot deocamdată, pentru că încă doare. Și m-ar ajuta să faci asta și asta și asta pentru mine ca să reparăm un pic relația. Așa, și persoana respectivă poate să facă asta sau poate să nu facă asta. Dar dacă e o relație bună, probabil că o să vrea să facă, să repare lucrurile. Așa, deci până acum, până la iertare, am început procesul de vindecare a rănii pe care persoana asta a scos-o la suprafață, da? Deci încep vindecarea și mi se pare că iertarea de adevăratelea apare în momentul în care eu am vindecat o rană. Nu în totalitate, dar destul de mult. Și atunci, cu adevărat, ierți, pentru că ai iertat ce înseamnă să nu mai am animozitatea aia.
Otilia Mantelers vorbea despre un proces al iertării. Este nevoie de timp ca rana să se vindece. Legat de acest aspect, îmi vin în minte două personaje biblice. Este vorba despre cei doi frați, Iacov și Esau. Iacov îi fură premeditat dreptul de întâi născut al lui Esau. Iacov fuge într-o altă țară pentru a scăpa, să zicem așa, de mânia fratelui său și după zeci de ani se reîntâlnesc. Iacov este surprins de reacția lui Esau. Esau l-a iertat. Cumva este timpul un factor determinant în procesul iertării?
Să luăm acest caz. Iacov se întoarce și ce se întâmplă cu Esau?
Este schimbat.
Vine înaintea lui,
da,
cu 400 de soldați.
Da, prima dată așa a fost.
Deci timpul n-a rezolvat situația. Uneori timpul poate să calmeze lucrurile și atunci când vorbesc despre timp, nu mă refer la zeci de ani. Este bine ca deciziile să nu le luăm în situații de stres, în timp de supărare, în timp de, eu știu, durere, în timpuri de conflict, pentru că atunci foarte ușor spunem anumite lucruri. Niciodată nu vreau să te mai văd, niciodată nu vreau să mai am de-a face cu tine, niciodată nu mai fac un anumit lucru. Este bine să treacă puțin timpul. De ce? Ca să pot cântări lucrurile mai obiectiv. Nu le pot cântări 100% obiectiv, dar mai obiectiv. Dacă trece perioada aceea, pot să stau puțin mai detașat și să evaluez mai bine situația și să decid mai bine, zic eu, mai înțelept. Însă o lungime a timpului, adică să cred că fugind de problemă, timpul va vindeca și va rezolva situația, s-ar putea să nu se întâmple așa, s-ar putea să cred, dar uneori timpul amplifică lucrurile, pentru că frustrarea, dezamăgirea se poate acumula și după un timp să văd că lucrurile sunt și mai complicate de rezolvat.
Da.
De ce? Pentru că iertarea este dificilă prin prisma consecințelor pe care le aduce gestul pe care l-am făcut.
Și, da.
Gândiți-vă, să presupunem că cineva vrea să facă un lucru. Același lucru vreau să-l fac și eu. Da? Și el află și schimbă cumva datele gândind că el va câștiga. Și să presupunem că la sfârșit câștig eu și nu câștig biletul lui sau, eu știu, acțiunea lui. O să mă supăr pentru treaba asta? El a vrut să facă un lucru rău, într-adevăr. Dar cum a fost? A ieșit bine. Nu? Și atunci o să-l iert mai ușor. O să zic, tu ai vrut să-mi faci un rău, dar de fapt să știi că mi-ai făcut un lucru bun.
Da.
Alte ori, deci alte ori, nu este așa. Adică ești evident...
rănit.
Nu doar rănit, dar dezavantajat.
Da.
Furat sau mințit sau, eu știu, pierzi un anumit lucru sau un prieten. În cazul acela, consecințele sunt evidente și prin prisma lor gândești cum să procedezi. Nu este ușor. În momentul în care discutăm despre Iacov și Esau, discutăm despre o consecință pentru tot restul vieții. Binecuvântarea aceea a fost luată nu pentru un timp, ci pentru totdeauna.
Exact.
Esau știa că nu mai poate să o recupereze. Iacov știa că nu mai poate să o întoarcă, nici măcar să, eu știu, să negocieze. Hai că-ți dau și ție 75% sau 50% sau 25%. Nu mai putea. Era un lucru făcut pentru totdeauna. Dar atunci când dorești și vrei să găsești o soluție, pentru un creștin există și un răspuns. Nu ești lăsat singur. Soluția nu trebuie să vină doar de la tine, ci vine și împreună cu Dumnezeu.
Și totuși, ce credeți că l-a determinat pe Esau să-l ierte pe Iacov? Pentru că nu avea, să zicem așa, o legătură așa de bună cu Dumnezeu, cum era Iacov, prietena lui Dumnezeu.
Este adevărat, dar vedeți, când a plecat Iacov de la Laban, s-a întâmplat ceva. Laban l-a urmărit, l-a ajuns, noaptea a stat să aștepte dimineața și când s-a dus dimineața, era schimbat. De ce? Noaptea am avut un vis. Dumnezeu mi-a spus că trebuie să pleci, să te întorci. Dar de ce, măcar dacă tot trebuia să te duci acasă, mi-ai luat idolii, îl întreabă Laban. Deci Dumnezeu îl ajută pe Iacov în disputa aceea cu Laban. La fel și aici, cu Esau. Dumnezeu l-a ajutat să capete trecere. A fost noaptea strâmtorării,
da.
El a fost lovit, era o persoană de care atunci când te apropiei începea să-ți fie milă, în niciun caz nu era nevoie să te bați cu el, că îți dai seama că nu mai este cazul să folosești o armată. El a dat și un dar înainte, deși Iacov prima dată l-a respins darul, că nu avea nevoie de așa ceva. Dar atunci când nu faci lucrul ăsta singur, ci îl faci împreună cu Dumnezeu, rezultatele pot fi bune nu doar pentru tine, ci și pentru celălalt. Pentru că soluția lui Dumnezeu are în vedere ambele părți, nu doar una dintre ele.
Așa este. Urmărim două interviuri cu sportivul Andrei Roșu și antreprenorul Daniel Tănase, care susțin că iertarea ne oferă libertate. Revenim în câteva minute.
Pentru a putea ierta pe ceilalți, primul pas este să ne iertăm pe noi înșine. Sportivul Andrei Roșu declară.
În primul rând, dacă vorbim despre iertare, ar trebui să fim în primul rând înțelegători cu propria persoană, de să ne iertăm pentru ce am făcut, trebuie să vedem orice nereușită din viața noastră, trebuie să vedem ca pe un pas înainte în dezvoltarea noastră personală, pe care sigur că trebuie să facem pace cu cei din jur, nu putem să fim dominați de sentimente negative în această viață și să ne așteptăm la rezultate pozitive. Nu se va întâmpla niciodată, dacă ești dominat de invidie, de ură, de răzbunare și așa mai departe, nu poți să, eu știu, să înflorești spiritual.
Cursele sportive solicitante îl ajută pe Andrei Roșu să se descopere ca persoană.
Întotdeauna când ajung la o cursă, în primul rând o văd ca pe oportunitate extraordinară de a mă descoperi. Pentru că în momentul în care 5 zile, să zicem, ești rupt de cotidian, ești numai tu cu tine, pentru că după câteva ore de efort sau după două nopți consecutive nedormite, apar niște transformări în tine, în creierul tău, te simți mai integrat în ceea ce se întâmplă în jurul tău, ești ca așa un punct mic în acest univers mare. Este adevărat ce spun ultramaratoniștii, spun că dacă vrei o medalie, aleargă 100 de metri, dacă vrei o experiență, alergă un maraton, dacă vrei să vorbești cu Dumnezeu, alergă un ultramaraton. Pentru că după câteva zile, cu siguranță ești mai aproape de divinitate și devii mult mai înțelegător, mult mai tolerant și toate lucrurile din jurul tău devin mai clare.
Iertarea îți aduce libertate. Antreprenorul Daniel Tănase declară.
Cred că, în primul rând, este sentimentul de libertate, de libertatea de a alege ce faci, cu cine faci, unde faci, pe ce direcție, și atunci poți să lucrezi efectiv de ceea ce spuneam mai devreme. Ești pe calea ta, ești liber. Eliberezi și o presiune psihică și emoțională, pentru că dialogurile astea la nivelul creierului, să zic, interior, sunt foarte puternice. Un conflict intrapsihic se cheamă. Și acesta ne dăunează cel mai mult, cumva alimentează și emoțiile negative, și emoțiile negative se duc chiar la chiar cine spun nu e bine, stai pe loc, nu te duci acolo, se transformă în ezitări și toate ezitările duc la acțiuni ezitante, rezultate ezitante, și e un ciclu din ăsta al demotivării. Da. Pe acesta trebuie să-l schimbăm și pleacă exact ce spuneam mai devreme, da? Hai să ne înconjurăm de alți oameni, hai să ieșim în alt mediu, hai să privim viața din alt unghi, hai să vedem și să încercăm să dăm drumul la gândurile astea și la posibilitatea noastră de a merge și de a evolua.
Am revenit. Iosif este un alt exemplu din Biblie remarcant în ce privește iertarea. Iosif este vândut de frații lui vitregi și cu toate acestea trece peste obstacolele pe care le întâmpină în Egipt, ajunge un om de succes, guvernatorul Egiptului, și cu toate acestea Iosif îi iartă pe frații lui vitregi. Ce l-a ajutat pe Iosif să ierte? Că până la urmă el practic nu mai avea nevoie de frații lui, atât timp cât i-a făcut atâta mult rău.
Iosif recunoaște că nu el ajunge performant sus în ierarhia din Egipt, ci că Dumnezeu l-a pus acolo. Și Iosif mai face un lucru. În această ecuație îl pune și pe Dumnezeu. Și citez acum din cuvintele lui. Geneza, capitolul 50, versetul 20. Voi negreșit, vorbind către frații lui, v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat rău în bine. Vedeți, un om care este cu Dumnezeu se gândește că până la urmă toate sunt în mâna lui Dumnezeu. E greu să-ți dai seama întotdeauna scopul pe care Dumnezeu îl are cu tine. Poate uneori îl înțelegi într-o măsură sau nu-l vezi deloc. Dar când știi, când crezi că totuși toate lucrurile se întâmplă pentru că sunt în mâna lui Dumnezeu și El le îngăduie, pleci de la această premisă care mai are totuși o parte, și anume că Dumnezeu nu îngăduie nimic care n-ar fi în avantajul nostru. Un avantaj există. Orice rău care mi se întâmplă are și pentru mine un avantaj. Și atunci știu că Dumnezeu, chiar dacă îngăduie un rău, poate să-l transforme în bine, cum a fost cazul lui Iosif, poate să-mi producă un bine pe care mai greu îl pot înțelege, dar pot să-l accept prin credință. Și pot să stau liniștit că în orice lucru, până la urmă, Dumnezeu nu mă lasă singur. El este împreună cu mine. Vedeți, noi am vrea ca viața noastră să fie lipsită de lucruri dificile, de lucruri dureroase,
da.
Tragice. Însă Dumnezeu știe că uneori acestea ne și formează. Gândiți-vă la tatăl lui Iosif.
A suferit foarte mult.
Nu a știut că e viu. Nu. N-ar mai fi suferit. Dar acea suferință îngăduită de Dumnezeu a transformat pe copii. I-a câștigat pe copii în felul acesta. Ce s-ar fi întâmplat dacă tatăl ar fi știut? A, este undeva, e bine. În sfârșit, chiar dacă e la închisoare, e bine totuși în Egipt. N-ar mai fi câștigat. Vedeți? Pe copii. Efectele nu le putem vedea întotdeauna și descifra așa cum Biblia ne le prezintă uneori. Însă prin credință știm că lucrurile în mâna lui Dumnezeu au o parte pe care putem conta că ea este bună, în favoarea noastră, în folosul nostru.
Foarte adevărat. Și mai ales dacă avem acea legătură cu Dumnezeu zilnică, altfel vedem. Pentru că Dumnezeu ne iartă zilnic pe noi și noi, la rândul nostru, suntem datori să iertăm pe ceilalți.
din punctul acesta de vedere moral, să zic, că aici nu vorbim de lucruri, am vorbit de lucruri practice.
Practice, exact.
Dacă vorbim de lucruri morale, de lucruri spirituale, nici măcar nu ne putem compara, pentru că așa Dumnezeu este. Întotdeauna trebuie să ne ierte. Oricât de buni sau oricât de atenți am fi într-o zi, până la urmă ne dăm seama că puteau fi lucrurile și mai bune sau trebuia să fim și mai atenți. Din acest punct de vedere, noi trebuie să fim deschiși în relația cu ceilalți. Nu este un lucru ușor. Nu trebuie spus ca și cum pentru cineva este ceva...
Floare la ureche, da.
Obișnuit. Simplu. Nu. Atunci când ierți, este un lucru greu. Un lucru care înseamnă să dai ceva. Când ți se cere iertare, e ceva care ai și ai putea să dai. Nu este ușor de oferit. Însă poți să faci lucrul acesta. Dumnezeu tocmai pe asta mizează. Pe faptul că ai putea să faci. Mai ales că dacă nu ești singur, prin puterea Lui și poți să acționezi în direcția aceasta.
Unele persoane afirmă că doar Dumnezeu poate să ierte. Succint, vreau să ne spuneți.
Doar Dumnezeu poate să ierte de plin. Și poate să ierte în așa fel încât să-ți dorească tot binele și să acționeze numai spre binele tău. Noi oamenii suntem imperfecți, dar prin această apropiere de Dumnezeu și noi putem ierta. Mai mult decât atât, atunci când discutăm despre iertare, mă gândesc și la faptul că iertarea înseamnă vindecare. Uneori, consecințele, într-adevăr, nu mai pot fi reparate. Sunt lucruri care nu le mai poți face ca înainte. Dar iertarea înseamnă și o vindecare. O vindecare nu doar a relației, și a sufletului.
Mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile, domnule Călugăru, și vă aștept și cu altă ocazie în cadrul
plăcere,
emisiunii. Îmi place foarte mult cum ne îndeamnă Napoleon Hill să iertăm. Acesta susține, aruncă ciocanul, încetează să bați. Cele mai mari premii ale vieții merg către cei care construiesc, nu către cei care dărâmă. Cine construiește o casă e un artist. Cine o dărâmă e un om de nimic. Cum reacționezi când cineva greșește față de tine? Te răzbuni? Te superi? Aduni prizonieri? Sau ierți și alegi să ai o inimă liberă? Cheia închisorii e în mâna ta. Iertarea nu e un favor făcut altuia, ci ție. Ea nu-ți schimbă trecutul, ci viitorul. Alege să ierți. Cu bine!